Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Her begynder Christian Jungersens bog, Krat. Udgivet på forlaget Centrum i 1999, indlæst som lydbog samme år Torben Sekov for DBC Medier. Her begynder bogens tekst. Første del. Da Edward ankommer, begynder udflugten præcis som Paul Martin har forestillet sig det. Paul Martin er netop kommet ind ad døren, hans skib er så godt som solgt, alt lykkes, solen skinner, og han har været op at skifte til tweed sportsjakke og slipover. To dyt i hornet fra indkørslen. Paul Martin løber ned ad trappen. Hans husbestyrerinde kommer ud fra køkkenet. Herr Schmidt nævnte sidste gang, hvilken vin han ville tage med. Han sagde en medoc, og så derfor har jeg valgt at... Og barneplejersken, frøken Didriksen, skynder sig ned fra første sal. Hun skal komme med Louise i hendes udflugtstøj. Men Louise er væk. Hvad skal det betyde? Jeg er meget ked af det. Det er fordi, jeg havde det hele klar i så god tid. Jeg gav hende lov til at lege, indtil herr Schmidt kom. Gemmer hun sig? Det tror jeg bestemt ikke, herr Poulsen. Hun har glædet sig sådan til deres udflugt. Frøken Didriksen taler forpustet og med hurtigt blinkende øjne. Hun ser ud, som om hun er helt bange for Paul Martin. Det skal hun da ikke være. Hun fortsætter. Hun har sikkert mødt en legekammerat og er løbet hen til hende uden at sige det til mig. Nej, det er for ærgerligt. Så må vi vel til at ringe rundt. Edward er også kommet ind i hallen nu. De sætter ham ind i situationen. Han er overraskende lidt irriteret over forsinkelsen, og de begynder allerede at gå rundt i de nærmeste haver og at telefonere. Paul Martin ser endnu en gang efter på første salen. På Louises seng ligger hendes dukke Piv. Sengetæppet er hvidt og hæklet af hendes mormor. Foran sengen står hendes udflugtssko, og ved siden af dukken ligger det tøj, hun skulle have skiftet til før udflugten. Værelset er stille. De tynde gardiner, som hænger fra vinduerne, holder det værste sollys ude. Han er kun derinde i få sekunder, og mærker alligevel den fornemmelse, værelset her altid giver ham. At gardinerne, som barneplejersken hver sommer der hænger for om dagen, ikke bare skærmer mod solen, men også mod alt andet skarpt og krast udenfor. Han når at få fornemmelsen af, at dette værelse er et helle, før han bøjer sig for at se under sengen. Der er ingenting. Han kaster endnu et kort blik rundt i værelset, kigger på sengetæppet, så vender han rundt på hælen med så bræt en bevægelse, at gulvbrædderne under ham knager dybt og kraftigt som en mands stemme, og han går nedenunder. Han går ud i haven, står på den store terrasse foran stuen og ser over den lave balustrade, ud over æbletræer i blomst, kvædebuske og uudsprungne rosenknopper. Vejret er skønt, og fra alle nabohaver lyder der mundre stemmer og klirren af familier, der spiser søndagsfrokost ude. Heller ikke her kan han se hende. Frøken Didriksen går rundt og kalder, og lige så hurtigt som før vender han om. Hvad ville Emma have gjort? Ville Louise være blevet væk, hvis Emma havde været hjemme? Han sætter sig ved sit skrivebord, kigger på telefonen. Hvorfor er det, som om man ikke orker at ringe og forhøre sig hos husmødre og tjenestefolk på de nærmeste veje? Der er ingen som helst fornuftig grund til at være urolig. Han stirrer på den telefon. Stuen ser mørk ud, som han sidder der. Det er kontrasten til sollyset udenfor. Mahogniskabene, malerierne, sofaerne. Han kan dårligt se deres farver. Med et føler han et ubehag ved tanken om, at telefonen skal ringe, og i samme øjeblik løfter han selv røret. Han når at komme apparatet i forkøbet, og med røret i hånden følger automatisk de nødvendige opkald og samtaler med naboer og deres tjenestefolk. Så kommer hun ind i stuen. Frøken Didriksen har fundet hende i gardnerens skur. Hvorfor havde du gemt dig derinde? Vil du ikke gerne på tur? Hun græder. Frøken Didriksen har sikkert lyttet mere vred, end hun ønskede, ligesom han vist selv gør det nu. Han vil lyde venligere, men det er ikke, hvad der kommer ud af hans mund. Hun ser på ham, som om han og alle andre er uretfærdige. Du ved da godt, at jeg leger der. Hvor skulle jeg vide det fra? Det er der, jeg leger. Det slår ham, at hun jo faktisk har ret. Selvfølgelig leger hun i skuret. De sidste uger har hun været i skuret hver dag. Hvorfor var de ikke bare gået derned og havde hentet hende? Det var det, hun havde regnet med. Hvorfor var de alle sammen blevet så oprevne? Det bliver en udflugt, som de efterhånden har haft mange af. Både før og efter, at Paul Martin er blevet far. Paul Martin, hans gode ven Edward og Louise kører sydover ud af byen og beslutter sig undervejs for at tage til Valø Slotspark, som de kender fra mange tidligere ture. Paul Martin vender sig og lægger en albu på ryglænet, mens han ser om mod Louise på bagsædet. Hvad laver du? Jeg leger med bilerne. De er trætte. Nu skal de sove. Hun lægger dem alle under det uldtæppe, de har taget med til maden. Folder det omsorgsfuldt om de små biler, mens forbipasserende træer kaster flaksende skygger over hendes ansigt og hvide hår. Jeg putter dem under tæppet. De går ture af stier og små stenede grusveje mellem markerne, der endnu er grønne. Paul Martin bærer Louise på skuldrene, mens Edward forsøger at lære dem begge to navnene på de blomster og planter, de passerer. De leger med Louise i parken. Bagefter sætter de to venner sig med to glas og en flaske vin på en græsklædt høj med udsigt over det hele. De taler om gamle, fælles ungdomsbekendte, som de hver især tilfældigt har mødt på strandvejen i Hellerup. De taler om, hvad de nu alle sammen laver. Hvilke andre perifære bekendte de forskellige har giftet sig med. Hvem der er gudfædre til vis børn, og hvilke veje i Hellerup de er flyttet fra og flyttet til. De sluder om hvad som helst, mens de lader Louise løbe rundt og undersøge.